الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. ربما يروتين رزاء الله سبحانه وتعالى نوكسب ركوستي ومحمد صلى الله عليه وسلم نكبر إذا أمو يوغوان نيجمي نيشي قام بشيوك تا الله سبحانه وتعالى ويمتو قوابو لشين بشرنا وقاني رما صدا الله نغوكوز بييتاغا نغيرا أرسيو إبياغانا وتزودوا فإن خير زاد التقوى انتانا تجسبي كبوبو الدونا الله سبحانه كتوارا نوبان تبرمبو نوبودم نيجي تجيو قياما نوغا سما صدي ibirabyo nayi badde bitawanyango birese kuno kunsi kujja kuba kutya Allah kyeki jjo kutasa ero kuyamba maso ga Allah ifata al-iman bwato weshiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaguranga okutuba eze juma nebisere byo nebisinga kibashiru nyo ku mwalimu yenna abere ntaze obujja enkola weshiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nota summa bigambo bilala sigwo singo mbako kubanti gwo msingo kumanya sigo singo mbako kubanti msingo okumanya olulimi oluwarabu nebyo byebugamba Allah subhanahu wa ta'ala byamulondirawo byaguzaawo nabyo birimu omukisa ogutagambika nga bw'olaba mbisomewo ebityo faida nibyekwateko kigambo ekyokubiri mu kyo ti ekigambo wa khairul huda bw'osoma nti wa khairul huda huda Muhammad oli mutuufu wa khairul hadi hadi Muhammad obeera mutuufu byombiriri riwaya zombiri zajja neziba kumbaka olusi ekisomanga bwati olusi kino byonna biraga nti weebiri era nga luwalabu lutuufu otaliko nfuufu yonna khutba yeweero barakallahu fikum tugenda kwogera ku ngeri ya shahada shahadatu anna muhammada rasulullah owekitiibwa tumukkiriza tutya sallallahu alaihi wasallam olw'embeera abantu ate gye batandiseewo oba embeera eriwo mu bantu abamu nga tebannategeera kigambo ekyo thumma tujja kulaba ne ku kissa ekyafaayo kyaba abakkiriza obusiraamu ne babutebenkera mu ddala n'abanga buli neeyiseyi yonna akola kya busiraamu so sikgendera ku mbeera eyo gye mba musanzeewo akhikarimi tosobola kubeera musiraamu okujonga ogambe nti ashhadu an la ilaha illa allah washhadu anna muhammadan rasulullah ebigambo ebyo nga tobyogera kyama wendama obyogera lwatu you declare yourself to oli musajja musiraamu oba oli mukyala musiraamu kati shahada esooka erina kyetegeeza kitundu ekisooka ekyokubiri kyetugenda okulabako ashhadu anna muhammadan rasulullah maatha ta'ni kitegeeza ki ekigambo ekyo ekisooka kitegeeza ebintu nga bitaano ekisooka shahadatu annahu al imaanu bi annahu mursalu min indillah kwekakasa mwana wattu kyombaka allah subhanahu wata'ala ye yamutuma mursalu min indillah subhanahu wata'ala mubaka wa allah subhanahu wata'ala era otekeddwa okakasa nti da'awa ye laysat khasira ala bani adam okowoola kwe tekukoma ku bantu bokka wa innama hata ila aljinni neri ebitonde mu majinni byetalabako mwana wattu dawa yombaka ebikwatako era mwana wattu yenna omuntu mutanu wa adamu atakkiriza mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam amuwulidde okufa ne kujja kumutuukako fahuwa min ahli nnar wakubeera mulakizagaani bwati wesitibwa bwagamba ma min yahudiyun au nasrani sami'a bi thumma lam yu'minu bima ursiltu bihi illa kana min ahli nnar omuyudaaya yenna omukulisitaayo ampuliddeko n'atakkiririza mu ebyo bye nazze nabyo ebintumiddwa kujjako senga ava mu nsi fahuwa min ahli nnaar wa mu bantu ba mu muliro kabiri mukaddewo kabiri taatawo wamin tamaami tawhid n'ekyongera okulaga nti omusajja ayawula allah we era amutongoza tukkirizibwa ogenda okulambula kabuliza abantu bafe abantu baho nga bakufaawo eira mukaddewo oba mwanawo oba mugandawo yenna ogenda okulambula kabuliye togenda kumusabira rahma wala maghfira toba allah musaasira oba kiba kiba innama tubashiruhu binnaar mugamba obugambi nti ubashiruka binnaar amakulu gaakyo kiki tinkusanyusa n'omuliro kigambo kinene kiraga albaraata min alkuffaar okwesamba n'okubeera wala ennyo n'oyonna obudde mu nsi ngamwami tamanyi allah we tamanyina lwaki ali mu nsi faidan alimaanu biannahu mursal min indillah kakasa nti omubaka muhammad yatumwa allah ye yamutuma kyokubiri tasdiquhu fima akhbar kakasamu ekyo kyonna omubaka kyeyagamba nga kijja kubeerawo mu maaso oba kyaliwo bifo oba saawe nti kigenda kubeerawo byonna oteekeddwa obikakasa kuba byonna weebiri omubaka yena byatubula ebyalwo omwana tu maaso fi bani isiraili n'emirembe gyayitawo oba si ekyo kijja fi kabrik oba kyo kijja fi lakhira kijja mu kabuli oba fi lakhira byonna oteekeddwa okuba nti omukakasa tasdiquhu fima akhbar mukakasa n'ekyo sallallahu alehi wa sallama kyaba agambire kyannaku mubulamu butirimu olwaleero tyabamumufa bamugamba nti qaala rasulullah sallallahu alaihi wasallam misikini naaba nga tafaayo owange owekitiibwa agamba sallallah sallama bwati bwati wadde okwenyenya nako tawulamu na kigambo kyonna nogamba nti ngaolabye munnange kake tekikakasa nti wakikiriza omubaka kikiriwa kiriwa ekikakasa nti omubaka omutegeera nti rasulullah osuubira nti onoomutegeerera mu bikujjuko obusambi obutakkiriza ahlkarim barakallahu fik tasdiquhu fima akhbar mwana wattu mukakase mu ekyo kyonna kyabagambye kino kijja kuba bwe kiti kino kikole bwe kiti olindirira ebibonerezo olyoka okole ng'omusajja omu mubulamu bwe sallallahu alihi wasallam yali mubulamu bwomubaka namugamba nti kul biyaminik yanaddyo kyolabanga ekitono mubaka yamulabanga alisa kkono namugamba nti kul biyaminik lyanaddyowo omusajja n'agamba nti la astatiu sisobola kuliisa ddyo omubaka wamugamba nti wala omubaka n'amuddamu n'amugamba nti era tojja kusobolera ddala omubaka daa lahu fashalla yadu mwana wati omubaka yamusabira bubi omukono ne guparalayizinga ne gugaana okuba nti gutanaawala gukwata emmere ebyo by'olindira bimale kukutuukako n'amugamba nti ma manaaka illa alkibru tewali kiganya okugjako runkulu ng'ate bangi muffe olunkulu olwotugaana okussa mu nkola omubaka kyagamba akhi lkarim barakallahu weddemu akhi lkarim olunkulu lwe luliwa mubaka yagamba sallallahu alehi wa sallam alkibr olunkulu bafaru lhaq bimana dafuuhu wa inkaru kuzzaayo mazima naggagaana wa ghamtu nnas wafi riwaya ghamsu nnas onna ntuufu wa ghamtu nnas n'okunyooma ani agamba tani agambe tahabo nabo baigayo ekyo kimu kyekyokka akhi lkarim lubeera lunkulu bwe mbanga nina hadithi emu yokka naye nga kigambo kya mubaka n'ojja okitamwa n'okijiriga n'okijolonga ekyo kyonoona obusiraamu bwo faidhan intabihu ahli lkarim barakallahu fikum tasdiquhu fima akhbar mukakase mu ekyo mubaka muhammad sallallahu alehi wa sallam kyaba akugambye eidha kiragiro oba akutegeeza butegeeza kinaabaawo oba ekyalwo byonna bikakase nikyayogeraga mazima olw'ensonga nti wama yantiku ani lhawa in huwa illa wahyun yuha owekitiibwa tamala googera yogera sallallahu alehi wasallama wa innama kyonna kyaba yogedde bubiira mubaka sallallahu alaihi wasallam akhi lkarimu ekirala alintiha ama naha anhu wa zajar mwana watta okulekayo ebyo sallallahu alaihi wasallam yaba yatugaana okukola era naabanga yatwekesa yatukanga ku byo kyowanga ekyo tokigwamu kino tokikola kino kyewale aba ayamba ggwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam muzimu ku fawaid z'okutwalibwa fi l isra wal miraj kulabira ddala buli kantu konna konna in reality abeere ngaabiraba n'amaaso ge bwe bajja naye agiraba allah yagimulambuza jibuli yalagira jibuli jibuli n'amulambuza ejjana bwe guba muliro bwe gutyo buli kantu konna n'akalaba aina al yaqin n'eriiso eri yennyini buli wagamba nti owanga kino kyewale abaamanyi wa gye kikutwala alyoka atiisa omuddu wa allah yenna atiise misikiini yenna kkiriza n'oyo aganya okkiriza nga kyamugamba akimanyiye kirabako faithan omubaka agamba nti owanga kino kireke eyo kino kiri bwe kine bwe kiti togeza kuwalaza mpaka manya ngetomanyi kijja kukuyamba lwaki tegeerayo nnafu nnyo olwo ebintu bingi ebitugambibwa naye nga muntegeere yaffe obirabanga ebitaliiwo naye nga teweebiri فإذا أخي الكريم أخي الكريم بارك الله فيك أخبان ما نترك أيو كماو ويكمكو كما نكبان هو بوتوارا كيشو مبكة شاباغاني صلى الله عليه وسلم إشارة ما نرته ألا يعبد الله إلا بما شرع بكبك سينزا الله تم سينزا ناخجيكو نيشو نبيواي نيشو شاي جرزا ننكولا جاكو زي ميشي نتويتو أخي الكريم إشيغامب الأصل في العبادة المنع ورغنو يشيغامبك سينزا تتو سينزا فك الدليل وبجوري زبوزو تغامان كار سينزا بوت شين تتو شي يابو يي يابو شي جامبا جزي غفي نوتو كوكو بوزان تيري مكابيشي غاتو مبكا تكو زبوات فإذن أبو ويري تدو زبو دين يوسلم سياكو يي سياكو باب كوبي وإنما إسمي ووسمي بوا غاتو جيكو مبكا محمد صلى الله عليه وسلم شاكو زي تتكورا شاكو زي تتكورا كنكو رواريرو ومويل سوشيال مربيعي ثاني غير سمير ربيع وأول وثاني لابد دمفر ميقو بقاما تنبقى ميزاري وصلى الله عليه وسلم سوانا نشوشي موكو تانكاني موكو تاقامي كاكونجي نيو نيينغو نكو يزاري وقوة يروان ماني أهرنا يشيدا لا إلاكو يفير وقوة بلزا كاتو كولتيا تسانيكو باتو نكو ولي سنكو بانت مبالي وانو مخطبة يبقو يوجد مرارا وتكرارا كمنا وكوزا مزاري مغو وشيبا محمد صلى الله عليه وسلم تبيبه إلا بيكوجكو إروكو مواغرة تكوبه إلا تبورو إبيرا وقامينتي إيه إيه نيني نزانزين ويبيرو نبي قد إيه نسمان شام ويتبان كنان كوف فإذا أخي الكريم بارك الله فيك نجيش لك رجو مباكا شيها غامبا تشوري لزا نجا تشتوار رجي سامنا كتيبوا نجو غاما موغينزكو مولدي مكو مزاري وا مبو سلبريتينغ مبو كوزيزا مبو سانيكا نيوم النبي يزاري ويرو مواغرة أن يقاما تركبانو كوكبان جيرا مباكا صلى الله عليه وسلم أبدا يا أخي الكريم تشريه كمبكا واتبا يا غروام أبدا ينين يوز ورواشو سيبو لبالزا ناقاما سيبو لبالزا ولنسو نقول نقول النزال وافو إشيوكو بلي وبكا كواتا لكروكو كجيني وارو نقول وبالزا يسو راشا بسيبا شكرا لله إشيوكو ساتو بلي بالزا نوروكونا إمري مجفجا نجروا ما سوغا الله جوكو لدم ونقو يزو الله نرى جرانت من ميمروني مسلم سبيشي تبعيليين اشو مجانا من ميمشام جسم سبيشي مسجين اشو مليرو بي بيتابي بيبري كو اخره ابيغندو كوي ابيغندو كوبيميبوا كميزان فاذا اخي الكريم بارك الله فيك جندو لي بيوكرا نيتو كم ما سغالا ما فايزو مري مي بينتو غيبيو بن نادي سيليبريتين غا بازاري وغامبا ان يا غامبا وين ني غو بوري ني ني غو اخولاز نغير جاغا سيليبريتين غام غرو واشو كوري بيري بيتادين تو منتي بيري عباده فاذا تنلف اخوه الايمان النبي مولانا بمولدي وبزن بردا وبش شي كلام فارق غسيه اتسانا كويتا بم بريام كويتا بم مبينيو ومنو متدوا بيرا مبي جنان مدك بدعي اميرا مبي اخي الكريم بارك الله فيك ولا غانت يومبكا ايوتي يشمانيا الله اكبر وسبدان يومبكا بات يشيرا بشيغامبا فانا لله وانا اليه راجعون كومبكا توغامبا بالصحابه ابالي بسوسي انكولايي نغانت بم تكدو كومانيتي زينزين بسينغو كوتيا الله استت ميجو كيتو كبوك بانتي كمارا نزيم باسينغو كتيا الله نوكو من يبي يتاغا فايدن واشو من يكا نومرم ويشيب محمد صلى الله عليه وسلم وابتاكوزي نتاكواتا كبولي واشو نو نستيلي فانبوز ونوزي بوزي واكو ما سوغا الله توازيكو لموشي ينو منتو يتبي مبداعي إرازكو لكو بداعي أبيرا مبين ما سوغا الله قد تؤديه إلى الكفر شيزا نموتو على الكفر وبانغا يستدرك على الله ajja ngo muntu ajja rondora awali nsubi na rongo sawo chindo chyo chitwaro muntu filkufu echidala mwana watu tauba mahjuba an okwene nyakwe masoga Allah tekukirizibwa paka rwana ale kabidai okwene nya nembyono ne bila byo nabi yagwa faidan abasinga bidaji subira mwana watu maulidi yeyoka ninga bida anga zimbintu bingi walweze nzikiriza nokujja ko bujju musaje kifti nachi jja ko ne bida ingwe uziri nyam nazo bidaa nee bidaa bingi faibu tukama tuba tukwekesa ebintu ebifana gana bwe bityo osobola okubeera omusilamu eyagamba ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dalango ujitukiriza aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwaddi'in wala mustaghna anhu rabbuna azza wa jalla اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخي الكريم
tulabe ku kyafaayo kya sahaba basaba abakkiriza obusiraamu ddala nga bwewo bwennyini. Misiri ng'egguddwawo mu mwaka gwa 20, egguddwawo mu ngeri ki? Obusiraamu butuuse mu kitundu ekyo Egypt, gye bayita Egypt mu luzungu, Masiri. Omuggo ogwo gw'olaba oguyitibwa Nile, mu lulimi olwalo guyitibwa Nile, era ennyo erava mu lulimi Luwalabu. Kiyiga okuva n'olwero gye gimu ku migga gy'omujjana ng'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byatugambye. Tugamba ni Sayhun wa Jayhan wa Nile wal Furat min anhaari ljanna, au kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Emigga ebiri Sayhun ne Jayhan, egyo migga giri fi Khurasan. Khurasan kitundu kiri mu Iran, olwaleero ekyeyitibwa Iran, ewali emigga egyo gye giva. Then Nil aliwa nukumpi saka al-Furat kul mi'raq, emigejo mbaka ya gamad origino ya jo jiva mujana. Omugogo Masir bimeddeko obulamu bwabwe mu bintu byokulima noku gamba ebyo okufukinda ebirime byabwe namazzi aganyibwa amarungi. Omugogo guyitibwa Nil, wa muzungu baita Nile. Osambo butuuka ibaine enkola fil jahiliya nga buli mwaka bateekeddwa ogusuulamu omuwala omwana omuto omuwala bikran, ng'akyali bikra nga bamaze omwambaza obulungi ennyo, bamutaddeko ebyamatiri bona byonna ne bamusuulamu mugogo mwana watu mwezi gwabwe gwali gumanyiddwa. Akhilkarim barakallah fik, omugogo nga bagamba nti wafa idu Nil, mbu okuddiza n'okutuukiriza Nairo byatukolera mu kuba nti amazzi gajja, naffe lina okusuulamu omwana oyo omuwala fi kulli sana, buli mwaka. Obusambo obutuuka fi Masir, omwaka ne gutuuka. Yali omukulembeze wa Masir Amru ibn al-As, naam, sahaba yitwa Amru ibn al-As, yali omukulembeze w'ekitundu ekyo mu Egypt. Mulembe gwa Omar, obusambo obutuukira mu Egypt. Omwezi bwe gwatuuka, bayina emyezi gyali esatu, gumu guyitibwa Abin, omulala Masra, omulala sinesirijjukira nigenze naye si nsonga. Almuhimu emyezi esatu, waali kulamuga nti owange nti wantuyina embeera ennaku z'omwezi nga ziyiseeko 12 ku mwezi guno, tufuna omwana omuwala nga tumugye mu bakadde be nabo era bakkiriza basiima, kuba ekyo nno kino kigenda tugasa ffenna ne tumusuula mu mugogo, omuga mwana tegusobola okutambula ne gutuwa amazzi. Faidhan seba obudde bwebo ng'omukulembeze tukole ekintu ekyo. Amru bin al-Asi yagaana n'abagamba nti tekisoboka kubeerawo mu busiraamu, weewunya ebintu bya Allah byewuunyisa. Omugga amazzi ne gakalira nga tegakyatambula, ne gakka ne gakka ne gakka emyezi esatu, omugga nga tegutambula ogwo gw'olaba. Wamugamba nti anti olaba kyetwagamba. Ebyo nno by'ebigezo Allah byaleeta okulaba abafudde oli musajja musiraamu oba toli musiraamu. Allah ajja kuwa ekyenga ky'obusiraamu osiramuke, mwana watu Allah aleeta ebizibu ng'ova lwayingira mu busiraamu mitawaana, kino kivaawo kino kijjawo, omala kino kino kidda, bwotyo bwotyo bwotyo. Ninkome nilo gantwa wangi. Bino ebizu byensanze mu busiraamu tebigambika. Bebali Allah byagambako nti wamina nnansi man yabudu Allah ala harf, mulimu abantu abasinza Allah ku mbeera. Bwe mulongookera abantu mwana tu busiraamu bulungi nnyo, kusooka nga siraamu kandi naki naki, naye bw'afuna obuzibu tikasooka nga siraamu kandi mbizo bitagambika naki. Kugeisa abafu wasiramukira ddala kikigenderwa. Amru bin al-As yagaana okukola ekikolwa kyabwe amazzi ne gakalira for 3 months. Ne batuuka n'okwabalugamba nti batusenguke ng'ekigambo kibayitiriddeko. Amru bin al-As yawandikira Umar radiyallahu anhu omukulembeze nga naye mbeere musobedde, naye ng'agaanye okukola ekintu ekikontana n'obusiraamu kya jahiliya. Bwe bbaluwa bw'etuuka eri Umar n'amugamba nti wakoze bulungi ki, wakoze okugaana okukola embeera bw'etyo. N'amugamba nti naye mu bbaluwa gye nkuwandiikidde mulimu bitaaka, mulimu kakaadi yaako. Kakaadi yaako omala okukasoma kasuule mazza kaadi. Kwaliko Umar yagamba nti owange omugga Nile ene bbaluwa eva wa Amirul Mu'minin, bw'obanga mwana wattu ebiragiro gw'obiyina nga gw'owo obyewa era nga gw'o weetonda toddamu kutambula, tetulina bwetaavu gy'oli. Naye bw'obanga omanyi nti oyina eyakutonda era akuwa ebiragiro era akutambuza, ddamu otambule ku lw'obuyinza bw'oyo. Mu riwaaya ezimu zigamba nti yawandikako ekigambo ekigamba dduwe gamba bisimillahi alladhi la yadur maa ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samii'ul 'aliim. Sahaba kaadi yamutuukako baruwa ya Umar yamukulembeze bwatu lwamulo gisoma naasuula akapapulaako mu mazzi tewayita mpawo kugamba ekiseera ekyayitawo kitono nnyo. Omugga Nile baguzeemu okutambula paka olwaleero. Enkola y'okussaamu okusuulangamu omwana omuwala omulamu omuto omusikini neggwawo. Lwaki? Abasajja baali basiraamu gabate gero kwa ura Allah tibagobe ila mkwala ya kijinga nyosho wangu zimu silamu Allah ya kwe shagamu chobu silamu wene mbele juwalimu jokora tibitu kwa botana kwa chindugu nitinatikibe ilao obusilamu buine mkwala ya wu chiriki tondi shaitani leba zaila kumutua ibilisi neziba maza nebaga chankara nya kuwabu sobeziba bina na amazi nebaga nangatika chata mbaga tika tambura ebirimu nebita nukukole njana neba antie good day nemu wana tutikadda mabiga kola nkola ya jahiliya tantu wagama mnango urabu wagama mnango urabu abadhan wa inamu waveira mnyewe nga wanto mba ine zizano mbuganda usimei gonja kata ambula ni ugendo kumuroka usimei ugendo kula boti na kumura kula boti uboto wala maiti mwana marumeku sawa maji maruke galinye kumuro 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 maiti ubasese mjofu na mitawana bulibu ugendo na kumbele fanagana weti oleso uvuzibu uvuzibu kubia mwechituri otherwise da kubisilam unoba tokozecho enzikiriza yebeira ncham atenga buli genzikiriza yezimbiru wako buli kantu konna ulega wa sajia wa silamu wa kasa nabi chia gamba tanu unye zewa la wabula ziwa mkulemezu wa shimchabu da ziwa mkulemezu wa shimchabu wae tukole tutia waliba inasunne nchamu kubusa mtubukiriza kuongeli la muntu ye na mumu samu chintu mshaitane kulechi yetaga iresi ime mjwade chintu ngechi abadan nyoru wale ilu mwana watu uruwaba ntokubanti wa manjimu silamu wawe nifeira wa isozila vika nesha nako kubanti bintu ngevyo sadara min wahid yadda'i islam chivude muntu ya gamba anti muslimu fa inna lillah wa inna ilaihi rajiun wa miskinu usan wa tanab tagila iraba tabumani allahumma aizz al islam wal muslimin wa adhill al shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad din allahumma lana al haqq haqq warzuqna ittiba'ah wa lana al batil batil warzuqna ijtinabahu ya rab al alamin allahumma la taj'al ad dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina ya rab al alamin allahumma ansur mujahidina fi sabilika fi kulli makan اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم انك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين اللهم اكفنا شر الكافرين اللهم اكفنا شر الكافرين وشر الحاسدين وشر الساحرين وشر كل ذي شر انت اخذ بناصيته يا رب العالمين اللهم يسر لنا امورنا كلها يا رب العالمين وافتح لنا ابواب كل خير يا رب اللهم يسر لنا امورنا كلها يا رب العالمين وافتح لنا ابواب كل خير يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى انك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم واقم
Songa sina mpangu mtumutunu Muzuri lukuna ishi angira chinkuwa mishari Allah chari sif Sabash terimu wa mkisa ya Rabbul Alamin Chilifunga bulijuh Chisa nukuru anaku Nuchirungu isa nurabika anga Uwishibu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Bia rabika Nashaka bulna kala ganti darumbaku Mwagara sallallahu alayhi wa sallam Wahriwa itu rabika Appearance wa itifanda ya mbaka Gata ya singa Khairul bariya sile chiri wa khairu dariya takaddu kubanga bala ila nechiwshi dalanga chiwa chiwechiwa chisigaleko insha Allah emlenga ku mimbari wa ngayo msajja adala ageza ku fano chiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam songe sokaba nangi chigambo chino nabo mbere bunanyizibwa abwa mwe oli senga atola salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngatonna jiddamu mugorole nsobi mugambe nti ta'ala tishiriyo bera mukakafu nnyo kubate kiina we kiri si narration nkyamu si kiki tekiina we kiri bantu bongera mu bongeri mbuye kimunyumira nina bisibwa tubye tuyigiriza tukwatagana buli bwe tuleka ekigambo ekyo ojja kutuuka okwaziina ogambe ashhadu anna sayyidana muhammad rasulullah ekitaliyo tugamba bugame ashhadu anna muhammada rasulullah bwebuto baka bwebwajja kitegeeza nti tumuwadde kitiibwa olwo bweyongeremu sayidana bwoto jjatuwa ne aya quran erimu suratul fathi eriko ekigamba nti muhammad rasulullah gwosseeko nti sayidina muhammad rasulullah walladina maahu ashidda ala alkufar bweyongeddemu ebyombo kyekimu ekitiibwa ojja kubanga ozizza musango sako nekirala owekitiibwa yatugaana okumwongerako ku bigambo bye نغمت اذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي بوينبانغا ناكيمباغامبي شنا تمغيزانغو كنيونغيراكو وينكمي وبوكولوتيا نورو تشسبو امانيو برونجي نيور ورابو اياغالي كوغوميزنيو الله gamba bugambi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu woboto era muno tossaamu nti taala tossaamu ngaoyanukula wadde ngaogitoola tukwatagana bulungi barakallahu fikum mpozi nakyo tukyemanyiize webakutoyera salaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu oba oli ogambye nti assalamu alaikum naawe muddemu nti assalamu alaikum sunna eyo nayo eyongerwe okutegeerekeka era naawe kimanye nti bwakuddamu bwato aba akuzzeemu tukwatagana bulungi zaabwe tezikkirizibwa naye nga basadde asooka man ata arrafa omuntu agenda ew'omulaguzi owekiibwa agamba sallallahu alaihi wasallama man ata arrafa fasalahu an shay agenze ew'omulaguzi n'amubuuza ku nsonga lam tukbal lahu salaata 40 leila allah takkiriza solaaze okumala ennaku 40 ogenda okulagula tikino lwaki kirwa bwe kiti munnange bino biri bwe biti obozizza musango allah sola tazikkiriza tukwatagana bulungi omulala sharibu lkhamur atamiira nabbi agamba nti man shariba lkhamura yenna abanywedde omwenge lam tukbal lahu salaata 40 sabahan takkirizibwa esolaazi tezikkirizibwa okumala ennaku 40 naye weebuuze nti amakumi ana gonna ago aba akyali mutamivu naam tuba tuli mutamivu wabula kibonerezi wadde onywedde lumu bwe ruti allah takkiriza esolaazi omukola ennaku 40 abamu tubuuza nnyo ku kyobwenzi nti ate omuntu bw'akola obwenzi ekyo tekiriiko hadithi efaanagana bweti naye tekitegeeza nti kyonoono kitono wabula kimu ku capital offense ku byonoono ebyannaggomola saba allah ttaase ekirala almara almutatayiba omukyala eyeekubya obuwoowo adhahibatu lilmasjid n'aba nti ajja ku muzikiti owekitiibwa agamba ayuma muraatin tatayabat lilmasjid lam yuqbal laha salaatu hatta taghsilahu anha iqtisaaliha min aljanaaba omukyala yenna eyeekubya obuwoowo ng'ate agenda ku muzikiti lam yuqbal laha sala allah esolayo tagikkiriza hatta taghsilahu anha fakalwaninaazaako pafyumu oyo iqtisaaliha min aljanaaba nga bwanaaba nga abadde alina janaaba faidan banyinaffe mukiyige sigamba nti busiraamu kukomeka nakumalako ddembe lyo wabula ofuuka kikemo eri abantu abalala buli oli weyitawo kawo bwewat oli ng'asikaako ng'ayongereza kugobereza kawoowo kaaniako ebiddirira oluusi biyinza ebitaba birungi nga gwe ofuusa ensonga ereese ensonga efaanagana bwetyo saba allah ttaase atuwenye ya rabbul alamin akkiriza okutawaana kwaffe atuwangaze nga tuli basiraamu atujje musinga tuli kubukkiriza waba ayina kyabuuza mudda kikemu 2-3 naamu akhi
nawonza ekizigo kyange ku market street
genda kikiddamu
kikwatagana nekuba naabasomerera rufuya abasoma rufuya abasomerera amajini ekirala
omulala abuuze wagenda olina kimu abagala okubuuza bangi na
Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Ndi ku salaamu.
Naam.
Salaamu ng'omuntu agiddamu amagafuatuho kiri kiti ekigambo
ekyo. Siwulidde.
Assalaamu alaikum warahmatullahi amagafuatuho kiri kiti ekyo ekigambo
ekyo. Gwaddamu kiki? Talina nsobi. Wa magafiratuhu okay okwongerako magafiratuhu weekiri ab'oluganda. Oyo aba akiwakanya aba takimanyi aba tanneetegereza bwetegereza naye ajje nga tannaba kuwakanya tumuwe ku reference abamu tebalina reference waatunula ku nsonga ng'eyo atuyambeko ajje bwe tuli tumugende kyabu kiki kino yennyini yesomero waaba asobola okusoma ajja kusanga ekigambo wa maghafiratuhu weekiri ng'oyanukula salaamu so si ng'otoola ng'osobola okuddamu nti waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakaatuhu wa maghafiratuhu thabata fi riwaaya sahiha kituufu kyajja mu hadithi entuufu era sheekh nasir mubitabo ebyangu byenyinza okulagirira yakiraga mukitabo kibeeta assirisala sahiha omujalladi gwakusatu ojja kusanga mu hadithi eyo yeraga ensonga eyo nolwekyo oba osoma barakallahu fik mugamba awangu nami ahi
salaamu alaikum
assalaamu alaikum naam
embadde emboozi
katulabooli muganda wafe abuuza nti omukafiri senga amubuuziza nti wa muliro
mudire mudala nti wammuliro ye mudde muntu oli wammuliro singona tugamba nti omuntu oyo abeera wammuliro singa okufa kumutuukako nga takoze atya nga tasira muse naye singa Allah amuwa n'asira muka n'atereeza insha Allah asobola okuba nti jjana ajja giyingira ekyo kirumangamu tokityangamu kuba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam. Nami afi assalamu alaikum warahmatullah. Naam singa muwakazinda nesiddamu enda bakazinda katokewo olineme kuddamu ate kunnyonnyola agani sembera kuwano sikali sembera kuwano
ndala neru mumbasanga okay nange nalinta mbuddeko konabo ebanga newe mbasanga bambuza msilamu chichi
muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bakaddeba nga mwennabuli omu mu kiti kye ne mu ddaala lye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Buli matendo ga Allah oyo atusuusizza ate wano n'olwaleero nga tetunnatuuka ku kyetugenda kusomako so tetumanye ekigambo kino abooluganda amazima gasigala mazima amazima gasigala mazima ekyokubiri pa geegawangula ne bwe wayita ebbanga lyenkana ki ekyokubiri amazima tegazibirwa kkubo galiŋŋanga mazzi singa wabadde okkuba ery'amazzi ng'oba muwalanga ogwo buli gubadde gutambula gukulukuta buli gwotaguwa kkubo ng'oyagala obuzibe gamba obublooking obuzibe n'otaguwa kkubo olalaga naayita amazzi ago weesanga ng'ekisenge kiwataddewo ne bwe kiba kinywevu kitya nga kijja kgenda kinnyuukiriza n'okusensera n'okuyingira mu seminti oyo oba mu nkokota eyo era nago nga bwe gagenda gakolaki kolesi geetuuma gayinza okunnyuukiriza ekisenge ne gakisuula oba ogenda nga geetuuma ne gakola ki ne gayisa we wakoma ggwe kwasisubira nti oyinza okuwandika amin oyinza okusiba ekisenge n'okizinga kisenge paka ku njuba wawa asobola kikola ekyo faizan wonna woba okomezza manya nti gaamazima gajja kutuuka ngagalinga mazzi kaoliganakivuno kanigakola ki sinu negayiika negaba nti gagenda mu maaso gagenoonyereza ekkubo lyago faithan bino byetulimu byomuwulira ikhwatal iman baraka llahu fikum siripya sheekhu waffe nga bwagenda naibu thani wa innama makubo gabeerawo bulijjo nga allah kyagendereramu kulaga amazima bwe gateekeddwa kubeera eyo nteekateeka ya allah buli ekituufu n'ekirungi oba n'amazima wabaawo abagawakanya naye ng'enkomerero bawangulwa ne bagwa kya bugazi kati yabadde agamba nti okusomera kujja kubeerawo bwe kuba nga kubaddewo awanguddwa oba tawanguddwa abange temugenda eddarasa yayimiridde eteriyo eddarasa abantu ne bagamba nti ka tugende ku ddarasa ne bajja ne basoma era ne bamanya nti darasa tennayimirira mutuufu onoddamu okwogera ekigambo oluvanyuma ne bakuwuliriza betumejja kkuluzimanya nti oba ogudde embi neyofuza oba owedde nga tokyalina mwana ku kigambo kyoyinza kugamba ekyoga kiwedde kitugenda okusomako insha allah taala kigambo kya mubaka wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiva ku sahaba ayitibwa Ibn Mas'ud radiallahu anhu nga yatumiza ekigambo ekyo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ما من نبي بعثه الله من أمة قبلي في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث المتبشى مسلم وقال تبتلكم فوفو من بتبير يلا لبقى صحابة يتوى ابن مسعود إرنيلي يا عبد الله ابن مسعود بل في جنيه شيغامو شنو امبكا بوابانغا يجري شيغامو دوكسو مدان في امبكا قال يا غامبا اولي زانغا نيو ولسو غانتي ابا اخولا جري شيرونجي ابا اخو زيزا شيور ميشي فورا ابا اخو نسانيو وقولا شنو فنا شنو نفكيك سانتي وانغي وقولا شنو فنا شنو نم حديثة امبكا تقول الى كمبيري الوية سوكا neneja ngate muli munji ummaye na yajagala ebirenga bali bagaba usi wa sallallahu alaihi wasallam twali nabiyye na allah yatuma olubereberi yewe mu ummayunna okujja ku yaina ko hawariyun abantu abenkizo abamusoka ka bali okumpi na ye wa ashabun ne banebe wawo mu ruganda ke bayita nkalyantya wange kyosegeza ati toyo muntu aba yitiridde okuba nti ali kumpi nnyo naawe nga tewali kintu kyonna kyoyinza kulya okuggyako mwana wattu ng'okirya naye tukwatagana bulungi sipulumufti alabika atuuse mu katundu kano ng'ayolekera jjinja insha allah taala ndowooza zeŋŋombe zimuwulira naye no ndowooza abaagalwa okwetuga bakole batya betugire ku munyaanya naye tukimanyi nti banyinze nnyo Allah fikum bintu byokutambuza emirimu ekyobola zomba gamba alemesa n'atayagala mazima oba omulazi nti wa wansi wabigere era oba omukotodde aba tajja kuddamu kusitula mutwe singa aba ayinamu akatoola nam akhil karim baraka llah fikum nabbi yabanga buli nabbi yenna allah yatuma yabangako hawariyun abantu abambeera ku lusegere ab'omunda abasooka okumanya ensonga nga tennabagenda walala mubo bulamu bombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga Abu Bakr Siddiq fadal ne Umar bin al-Khattab nabalala nga ebagende kumi eyo lyolaba ombaka yawa amawulire nti bamujjala nga bakyali balamu kuno ku nsi ne bafuna okusanyusibwa okwo n'okutegeezebwa okwo mwana wattu bankizira banjawulo ate mwana wattu nakino mukiyige engeri gye batambulamu bwebati Abu Bakr ثم Umar ثم Ali Uthman ne Ali naba lange bagenda fetwa biyao byajabitia abangi byajabitia kizo kwanga fetwa tekateka ibo mali ne Abu Bakr ina chi enteekateeka si yaffe wabula bwe kityo bwe kyali mbulamu bombaka nakirikomendinga nefuuka nkola Abu Bakr yasookanga basaba bagamba nti walinganga tugamba nti Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali ombaka n'atakigaana nga bakyogerera mu maaso ge tuba tukoze tutya abakirikomendinze abakinywezezaawo nti ye bwe batyo bwe bajjere batambula mukiridde ekyo asinga okumanya obusiraamu buno oluvannyuma lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya Abu Bakr Siddiq addako Umar bin al-Khattab addako Uthman addako Ali nga bwe bagenda hadithi gyesanga mu Bukhari mu bitabo bya manaqib as-sahaba embeera zaabwe n'ebirungi byebalina n'ebyenkizo byebalina ku bannaabwe. Almuhimu kintu sikiyiyeewo buyiiya wabula kyali omulamu omubaka sallallahu alaihi wasallam. Nolwekyo ngambye nti mulamu omubaka abaalingawo yalinga Abubakar Siddiq yoyo olumu ku bahawariyuni abali ku nsonga ddala esooka, Umar n'abalala, thumma ashab, ate banne be bano abalala basahaba abajja oluvannyumako. Ensonga ng'emaze okutuuka oba okutegeezebwa basahaba abasooka ab'okumwanjo, buli nabbi yenna yali abalina. Mufuna bulungi, basahaba obaakolanga kiki? Yakhuduuna bisunnatihi, mwana watu baatambuliranga ku nkola ye nga bagyekwatako bulungi nnyo, awatali kusobyamu wadde okuseererako wadde okuwuguka. Ate mwana wattu wayatakayaduuna bi amurihi, nga banywera nnyo ku kiragiro kyabaagambye tebakivaako. Ye takayudu, takayudu kwe kwesiba ku kintu oba omuzusaogamba nti confined, singa omuntu oba omo akanankanike kana akabokisi gambe ketusaamu abantu kebasafu okay. Kati akankatokolaba akenkoko kali akayumba kali enkoko zibeera confined muli gamba zisibiddwawo wezizungirazungira. Ne basaba bannabbi abo, nabbi agamba nti baabanga yatakayaduuna bi amurihi, nga beesibira ddala ku kiragiro kye tebakikyusaamu. Mukiridde bwetyo tuteekeddwa okubeera abooluganda, barakallahu fiikum. Wano nno we nabbahira tandi okuzuukusa amagezi gaffe. Tuyina ebintu ebimu bye twamanyiira obumanyizi naye nga tebiriiwo. Gamba nga kiki? Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Obuddamu wa alaikum assalamu warahmatullahi taala wabarakatu. Tugamba nti oba okoze bubi, kigambo kituufu naye okisadde okisateekeddwa kubeera. Tuwalana bulungi. Teriiyo narration nfu oba eri wiiki oba eri fabricated ng'eremu ekigambo ekyo wadde ntuufu. Kadugobijjawo narration teri za riwaya, njogera ya hadithi yonna, amakulu engeri hadithi zitambulamu. Teriiyo njogera nfu oba empaatiikewo oba engiyeewo obuyiiya ng'erimu akagambo ako. Ekituufu kyekiriwa salaamu erina kuba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Bweyagadde jimalayo naddamu akuddemu agambye nti wa alaikum assalaamu warahmatullahi wabarakaatuhu wamaghafiratuhu. Wabayagadde okwongerako jimalayo salaamu bwebwefaanana. Abasinga abamubayizako tebakimanyi kiyinza okuva n'olwaleero ekiriko hadithi ntuufu ezaliko nfuufu. Tukkirizibwa okuddamu salaamu okugimalayo yonna noddamu nti wa alaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuhu wamaghafiratuhu. Eweddeyo tukwatagana ng'era bwotyo bwokkirizibwa okuddamu salaamu ng'okozesa ebigambo byennyini munno byakugambye ng'agikutoolera. Najja kugamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, naawe n'oddamu nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Oba yanukudde salaamu ye okwanukula oba omuddeemu tokyewuunyanga, najjoole n'akuddamu bwatyo n'ogamba nti omukazi omukulu ono yenna tamanyi salaamu, emyaka gyamaze mbusaamu hajjati mulamba munnange bwe oba tomanyi ye aba ali ku kituufu ng'ali ku nkola w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwalana bulungi ngambye nti yakhuduuna bisunnatihi wayatakayaduuna bi amurihi, tuyina bye twamanyira nga tebiriiwo mukyo salaamu. Nolwekyo kikyewale togezanga okwongera mu salaamu, si ye yokka wabula buli kantu konna. For example, senga oyasimula nojja ogamba nti alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah. Waba sahaba omutaji yakikola taabi, Ibunu Umar yaliwo taabi bebalaba ku basahaba bannabbi. Ibunu Umar sahaba abalaba ku nabbi yaliwo namugamba nti ma hakada allamana rasulullah, bwati omubaka sibi yatuyigiriza. Yatugamba nti bw'oyasimula gamba nti alhamdulillah wokoma. Assalaatu wassalaamu tekikola ki? Kirungi naye tekikola ki?
Kiriko
era tekiteekebwawo. Obyajja kubuuza nti kirimu kabiiki, mugambe nti akabi kanene nnyo 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 nnyo. Akasooka nabbi yagamba nti idha haddathtukum haditha fala taziidunna alayya, teriko nfufu nfufu nyo jisangu fitabarani wala msale ichangu ngu wala chitibwa albidaa wa atharuha sayyid al-umma yashuma yitwa Salim ibn Ida al-Hilali Salim ibn Ida al-Hilali sali tujina bubu ya katu jima nyako jok salim hadithi mbazilezi tuu teriko nfufu agamu mbaka wembanga mba igirize chigambo chona fala tazidunna alaya temunyonge ranga kona katono wengu mbio mkulaki awama ni kulimi uroge gani fala tazidunna temugereza anga kodala okunyongera kakantu kona wadokaraba antikarunji wansongaki anti bulimu vela bubaka buba wengu chobe buse wuruboyo yongera kebibyo oboyo no nye kubala nabulunji sahaba ibn al-Bara ibn Azib radhi Allahu anhu nabiyo migirize duweyo kwebaka ulamu lujimu za namgama nziriramu nsoniramu nabi somebe nanga wabi nabiyo migiriza buatuka kumkome ila amalize duweyo nabiyo mgama nti wa nabiyi kaladhi arusalta kishigami shakia muduwa ya migiriza nabi mfuna burungi sahaba adam najasawa nti wa rasuli kaladhi arusalta nabiyo na mgama nti gamba wa nabiyi kaladhi arusalta tubuza wikibuzi nabi si rasul siri nabi na yu baki duwesi wetu nti wa nabiyi kaladhi arusalta na we mwoteke duwesi jisoma ibni fira mbaka na yu rasulullah tochisa wecho Allah yetaka usi wa nabiyi kaladhi arusalta tukwara kana burunji naam ok yaakuduna bi sunnatihi wa yataqayyaduna bi amrihi batamulla kunkolai mwana watu tibaya ukana kuchagambye olesi wabuzi ba sallallahu alayhi wa sallam basaba bajawani wamgambi ya rasulallah naarifu kaifa nusallimu alayhi oba naalamu kaifa nusallimu alayhi salamu tumanyi wajuji kutowaira tumanyi engelje tukulamu samu buwatu yigiriza nefa kaifa nusalli alayhi nefu kusabira kutia mafuna kuronji aye mazoku kegama ya ayuhaladzina amanu sallu alayhi wa sallim mada taslima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhaladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ili dawa muahzab ili masuratul ahzab wa mri ayili chanaku ibigamu biya Allah okubifu ulechi intu wechisiri saba antu sendaba ndi wabande balikana wabaji jolikana wabaji jamalubu za sute eyo aya yasome buwanga nechibi okubandi chigamu cha Allah tujifude chide wabaka antu kudnaka sirisa abantu kuba kunyomo la bubaka kuba na nabunonji kuba kunyomo la na kukakanya bubaka tichisana kudda mukuliki kwako mwana kukumulembe guwaba guwaba yize awa uli vitufu nebutari kishi nebutari vitufu فإذا أخي كريم بارك الله فيك صلى الله عليه وسلم نجل البني في كيبي ووسي وصلى الله عليه وسلم يلين لك مرق ووسي ووسي بوا ما يلدي متوزا وزا ولكو ببيو وسمى القرآن وسمى الدواي وما دينا شوشو تابيا وشياء ولمو ببيو سيكون نسي النام انبوزا وزي إذا الصحابة أنقبل يمير ونيو ومسجى من نمرون نعم أتمنى بيرنا ما تيكا قم مدينة جنجل جبوان قرم نوم بقى نيجى يتعمل لهم غير جنجل ومسجى من نشار واقرات هكو قوزة جابة محمد هم ياروا كوان بقى صلى الله عليه وسلم ويبان قال إني بصحابة ونو يغير أنقى نتيجة شايان بلا شانجا ولكم أمرا بدان تباتا دك الشابة لكنيني وفي الجبة وفواتو الدكس فوالو وسن نشير أنقى تولي يلو موسى أنقى نوصابي بفانا غانا وفا نوى بلونس كدنقى وزا نتوى ذو محمد انت يه آها كنت كاتو أما يا كتما يه يا كتما كي إلا بصحابة بانا بانقول يا جيرا بوان غمان يانتو نسوا وانقى باتي غمان تو نقابوزا موموزا كامبن يو إيه يا كتما بواتو يا غمان تي تي كي ya namba wahne wahne dhali yari jambe yon tiye buwe mikola hafuna chichi chofuna chino ok na kutuma chichi ya buwa chukua ino sopa baiga uwama la naga nchi wa hila huwe tu muhammadi mbi kriza biyoga niti wala sija kuongina ya kutu wada kwebi mzije yi waki nabinaga marumu hadija gama nchi akhlaha in sadaqa ayise awangu ejana jajifuna bwabanga kyagambi kyamazima nga gyekituukiriza n'olwekyo basaba baalingangu okubuuza omubaka nga kyengera kinene tuwanana bulungi konna kuba nti sign of respect esigalawo ng'oli mubaka wa Allah tamanyirwa manyirwa era teyitibwangambi ya muti Muhammad ya Muhammad aa oinagamba nti ya rasul Allah ya nabiy Allah owange omubaka wa Allah owange nabbi wa Allah so siumuyita Muhammad ng'owaaki ng'omuntu owa bulijjo webambuuza ekibuuzo ekyo nga kimaze okubayinga gamba kibazitoweredde ayese erina kibalagira tebakitegedde bakole batya bamubuuza nti ya rasul Allah tumanye engeri gyetukulamusaamu salaamu tugimanye naye tukusabire tutya eteeka tugamba nti tukusabire omubaka n'agamba nti kuulu yagamba nti kuulu abamanyi ku lulimi obulaba kitegeeza ki ekyo yagamba nti mugambe tatugambangako nti ifaalu nti mukole byawukana byanjawulo okusabira omubaka si mulimu ogwetaagisa okuba ntumale kuŋŋaana si mulimu ogwetaagisa ntumale kuŋŋaana tumale kuyita abeebule neebweya tumale okukola kino nakiri aa wonna w'oli otambula otuddeko mu dduuka lyo oba obadde ovuga mmotoka oba obadde yina w'oli osobola okugamba nti allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid noyongerezaako nti allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid osabidde kiki ombaka ne bwoba toyina wuzu osobola okubyogera ebigambo ebyo era osobola obisoma tubaana na bulungi nolwekyo tiwali kyetaagisa kugamba nti ati tumala okukuŋŋaana ab'egindi tugendako netugenda kusabira mubaka aa kisibe kiri tukwatagana bulungi hadithi ntuufu etaliko nfuufu yonna nga nabbi bwatugeraga nti bemuba mwagala kunsabira kuulu mugambe ebigambo bino naye tiyatugambako nti ifaalu nti mukole omukolo bwe guti kakati weebuuze nti oli yenna assaawo omukolo gw'enjawulo yaba asinga omubaka okumanya ekyalagirwa na yaba asinga okutaputa obulungi amateeka ekiragiro kya Qur'an bwe kigambye oba yaba asinga okwagala omubaka okusinga iye kiri Allah kyamuwadde kuba omubaka ofa Allah eyiwa omubaka sallallahu alaihi wasallama omubaka gwe kasita omusabire omulundi gumu we guti ate Allah akudabulingamu gwakoze omulimu ogwo emirundi kumi mpeera z'ofuna saako kulaga kifo kya mubaka nti mwana wa Allah kyagamba nti warafana laka dhikra erinnya lu lya waggulu nnyo bimaana kulama dhukira simu llah dhukira sima buli mwana wa erinnya lya Allah bwe lyogerwako linnya ki eriddako eddala oli okuyingira obuyingiza obusiraamu ateekeddwa kugamba nti ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kinene nnyo buli allah lwayogerwako manya nti rasulullah yagenda okuddako okwogerwako kyawaggulu nnyo tubanana bulungi ne mu bintu byetwamanyiire ebirala byetwetaaga tulongoose kyekigambo sayidina kituufu nnyo sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallama ye mukama waffe ye mukulembeze waffe naye tokiteeka wekitaggira tuwana bulungi ye kennyini yatugamba ti ana sayidu walad adamu wala fakhar nze mukulembeze nze mukama wa mutabani wa adamu yenna wala fakhar naye siwaana bwewaana jasi mbategeeza butegeeza allah kifo ki kiyanjisaamu tinze nkulira mutabani waani wa adamu yenna yanze mukulembezewe otuulidde hadiisi ezimu teriko nfufu yonna naye naatuga mubuni bwe tuba tugenda okusaala ani bwe tuba tuli mu sala togezanga n'osomanga ogamba ti allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad kama sallaita ala sayidina ibrahim wa ala ali sayidina oba okoze ensobi ennene nno ennyo nusomeja kakati gamba ugamit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim faka jibikuma kuwa wibi tuwibi yajja buwati mbaka wiyabi jiriza sallallahu alayhi wa sallam butuna kule kame uge nana shum maasesho chijia kuwanga chitegeza jumwana kule wono tuka kwa zina ojia kusake chigambesho mbona kendi kwa mwanya chitimwa tachia kukiriza kusomanda shado anna Muhammad Rasulullah ulu jagamu tashadu anna sayidana Muhammad Rasulullah uyazina uyungidimu kwa zina ubasteshu aya Qur'an ili musulatu al-fathi na yudja kujongiram kuba aya gamati Muhammad Rasulullah siwa shiri waladina maahu ashidana al-kufar wakama umbayna siwa shiri barakallahu fiku karika unotu kawo ngoyaga luku lanti mbaka umwanya jitiwa wakamani sayidina Muhammad Rasulullah waladina maahu Qur'an ujongidimu yu tukwana nabu lonji ya'khuduna bi sunnatihi wa yataqayyaduna bimada bi amrihi balinganga bakwata bulungi nyenko yeko batambulira atenga batambulira kubiragiro tebabivwako tayongeramu ayeta kendezamu bila kukwata na bulungi barakallahu fiik mubitegera bi ngamba banangi ngeza ko genda mpola mpola kwa hadithi mpavu ya gamba ina sharhi ngazina ye tuita mbukunzo robu de utino obutene nyo bozira kankome kwa kweli bifana kuba sija kutoka kwa imara yo ni kankome kawo niende kate kusogenda obude nja ina yo barakallahu fiik ekyo kubiri kyeto jako ombaka na gama thumma innaha takhluqu min ba'dim khuluq wajja kujjawo oluvannyuma gurupu z'abantu ebibinja by'abantu nga mwana watu yaquluna ma la yafalun nga boogera bye batakola boogera mu bwogezi andi bagamba nti omu awokola kutya ne talina kugizimba si bwe kiri ne batina n'okugamba nti kuyita bwangu ng'akola atya ng'ali liso omumu oba olumu luno ogenda kulima wonawonawoweda owawedde naye nga owawe wanza kide biyake yu ganna kulima wo naye agira kuzira kyoko wonawo
wawedda
naye nga owa watuka kalina kugandira tojjale kaine eyi jja kukizimba eyi naye nga owa
kalina owooluganda okwogera ky'otakoze oba osizza musango
n'oba ntokituukiriza kulimu okulagaanya kyolabirako bannange naibu tani atugambye kyomusajja oli takyasaana kuyita linnya gamba amannya gamugwako dda buli kyonna ekitende ekirungi kyamugwako dda kuba rajul khabir musajja mukyamu n'oli atugambye nti omuyite kalimbira nabuka temukawuliddako kalimbira nabuka kuntandikwa bannange omusajja oyo yayogera ebigambo byeyalagaanya puroguramu zagenda okukola ng'olaga ddala omusajja owa amazima omulungi ennyo nti era bwekiba bwekyo nti tujja kubanga tusitusi temwalira bako bannange nze saaliwo nali maze okutambula nalirana naye muyukke kiyakole banna omusajja ona kumanya muzibu nnyo talina watakola atya wataasika aluka bantu waliwo akasikwawo akakamwawo talina wata akasika mubasiraamu yo bannayuganda mu UK baine wa muganda waffe omu gye baakuŋŋaaniranga era nga yasinga omukola puroguramu nanga bwajja wakola atya watuukira yoli yalanga yakuliza batabanga mufti yazzeemu mufti yazze mufti yazze naye basajja bato baasondanga tenti zibeeko kye ziyamba ezo ku busiraamu okusinza ku puroguramu ziyabawanga tugenda kukola kino nalonza obukiiko obwa education waali obwa sino waali akola ku bamulekwa akola ku ki twetaga buyambi bwamu buli omu ng'agwamu owa pawundi ekikumi owaabiri owaataano owebibiri ko bannayuganda banjawo mulimu abasoba nga balina ddala emirimu gy'amaanyi nga mirungi ddala nga pawundi ebiri tawulamu kigambo kyonna ate oba bikwanaawulamu justi mpale obanga pawundi bibiri onabira musenemu
mukaga
nosoba naye nga wuze muguzi empale eki webali ebyogera nabiralendabimakulungi ate ng'ensi egyolaba eri very expensive UK yemu ku nsi ezi very expensive mu mbeera z'ebyemyambalo kakubekusola kake nsi yawagu almuhimu naye basajja bo ne baweerezanga akantu katuuke era katuukirize puroguramu ziyagamba walayamu tewali n'ekimu kyali kitambudde n'omusiraamu alina ekizibu kinene nnyo eyakuŋŋanga ng'abasiraamu mu UK basonde ese nibavuga nti owange omusajja omulaba kyeyatukola kuba baazi kuŋŋaanya akabanga ofuna bulungi bakuŋŋaanya baweereza kati omusajja oyo yaquluuna ma la yafaaluun
balinga nga boogera nga balaganya ebyo tebo mwana wo tebibatatuukiriza
omusajja oyo Allah batakuwadde nakumumanya kuntandikwa nti mukyamu bw'ayogera bwati oyinza okugamba nti omusajja amazima agamuneko tegagambeka temwabirabako yalaga puroguramu entuufu ennyo tugenda kukola kino tujja kutambuza bwe tuti kubanga nammwe mulaba umma yakoesamu ebadde bwiti wantujja kugunukawo bwe tuti nga buli omu ddala alaba omusajja alina ze bayita constructive ideas ofuna bulungi naye walayamu ng'alimba bulimbi kadha musajja omulimba kalimbira nabuka bagambanga nti kalimbira nabuka ngomanya nti yoyo muzzukulu wa Musailama al-Kadhdhab. Musailama al-Kadhdhab yaliwo mbulamu bwomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina abazzukulu nakino mpozi mukiyige mulamu waliwo faida totiisibwatiisibwanga ne bano banvudde Madina oba banvudde Riyadh kuba university bbiri ezisinga okubeeramu e Madina oba e Riyadh ezisinga obungi zebawo ne Makka umulkura baadde bakyali batono nega tebagenda bongerako naye nga si bandinyo ejidda ezo batono nyo bannayuganda baali basomeddeyooko nibaliyooko na kakati nagira kanyoleko e Madina. E Madina waliyo ebintu bya birundi eki obubaka bwa birundi emeka ofunaka obumu bujja nabo ofunye bulungi Abdullah ibn Ubay ibn Salul yayiriddawa sheikhe w'abannaafusi yayiriddawa mukama waabwe yabeera Madina. Ye muntu agenze e Madina n'atuuka ku mazzi amayonjo ennyo ne bagamuwa ofuna bulungi amazzi mayonjo matukuvu ddala n'asalawo galika n'ajeena ewaabwe ng'akomyewo n'atandika okuwa abantu amazzi ag'ebitaba nfuna bulungi abaafunye bubaka bwani obwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul oba yali Madina era bwasigalawo bw'oyagala ekyo kyofuna ogandi bwaggwayo bw'oyagala obubaka bwa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojja bufuna era obuleeta obutuuse mbanno kuba bayonta liyunziru qaumahu idha rajau ilaihim laallahum maada laallahum yahdharun tuwalana bulungi yenna gw'olabanga nga tatambudde na mazima we gali ng'ava Madina manya nti obubaka bwe yafunayo musajja wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul kuba athaaru zikyaliwo ez'obulimba bw'omusajja oyo tuwalana bulungi adi yagamba lain raja'na ila lmadina lanukhrijanna la azzu minha maada aladab ani owawansi gwaita owawansi ayita omubaka ani aazzu ye layukhrijanna al a'azz minha al adal yeye yeyita owa waggulu olwali muki ali mukabira ali mubya saizes mbyatandisa okutambuliramu yeyitwala tuli ba waggulu nyufobo mu Madina ono mugwira zze muzi wa wansi si wa guno ombaka gwagamba netunulira obukkiriza bani